galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaad idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya Washington. waa galabnimo talaada ah bisha julaay sanadka 2023 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mida guddoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad.
saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa, si adag u farayaa, arrintaas baaritaan xoogan lagu sameeyo. dembiiliyaasha isku dhex qarinaayo ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladana soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaal maanta ka dhacay gobolka Bakool.
dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xabtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Bakool inay ku dhibaataynayeen oo xabtooda dhaleen.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. qaramada midoobe ayaa sheegtay talaadada maanta in howlgal la sugayay oo shidaal lagaga saarayay markab duqoobay oo maraya xeebaha badda cas ee Yemen uu bilaabmay. hay-adda f s o waxay ahayd mawduuc sannado soo jiray oo qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ay ku codsanayeen in dayactir la-aanta haantan shidaalka uu sababay dagaalka sokeeya ee Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan inay daadato, taasoo 4 jeer ka badan ayaa la yiri haddii ay daadan lahayd saliidii sanadkii 1989 shirkadda Exxon uga daadatay deegaanka Valdez ee gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markab cusub oo loo bixiyey Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobe Antony Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay mid adag oo muhim ah oo laga hortegayo masiibo baaxad weyn oo deegaanka ku iman lahayd. shiinaha ayaa xilkii ka qaaday wasiirkoodii arrimaha dibadda Jin Gang oo ahaa wasiir si furan u hadla, waxaana lagu bedelay wasiirkii ka horreeyay Wang Yi. ku dhawaaqista isbeddelkan ayaa dhacday fidnimada talaadada maanta ah. warbaahinta dowladda ma aysan sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirkii hore, laakiin waxa ay timid tani kadib markii laga waayay maalmo warbaahinta iyo fagaarayaasha kale muuqiisa ku dhowaad halbil, iyadoo laysla dhex maraayay arrimo la xiriira inuu u maqan yahay arrimihiisa gaarka ah iyo inuu jiro loolan siyaasadeed. wasaaraddu ma aysan bixin wax macluumaada oo ku saabsan xaalka Kim, iyadoo la ilaalinayo habka caadiga ee xisbiga shuuciga ee talada haya ee ku wajahan arrimaha shaqaalaha ee nidaamka siyaasadeed ee aadka u mugdiga ah, halkaasoo warbaahinta iyo xorriyadda hadalkaba si adag loo xadiday. wasaaraddu waxay hadal ah kama aysan soo saarin warbixinteeda maalinlaha ah ee maanta soo baxday. talaabadan ayaa kasoo beegmaysa iyadoo cambaareyn ay ka imanayso dalal dibadda oo ku aadan shiinaha iyo siyaasaddiisa gardarrada ay sii kordhaysay arrimaha dibadda, taasi oo wasiirkii hore uu ahaa geed fadhi. ciidamada Israa'iil ayaa talaadada maanta ah ku dilay daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiinta Falastiiniyiinta ay ciidamadoodu ku toogteen baabuur maraya magaalada Naples, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mintidiintan. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. toogashadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee mowjado rabshado ah uu ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada Falastiiniyiinta iyo xasuuqa ay Israa'iiliintu ku hayaan tuulooyinka ay degan yihiin Falastiiniyiinta. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay dalalka midooda Yurub inay hubiyaan inaan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucista aan la aqbali karin ee ay shan dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sarreenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid aan ka turjumaynin mabaadi'da Yurub. Shan dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa doonaya in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sarreenka Ukraine, kaasi oo haatan waqtigiisu uu ku eg yahay bisha Sebtembar 15-keeda, ha ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga loogu kordhinayo mamnuucistaasi lagu soo rogay badarka ka soo go'ay Ukraine in ay tahay mid aan la qaadan karin, isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Midooda Yurub ayaa bishii May ogolaaday in dalalka Bulgaria, Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia ay mamnuuci karaan in badarka ka soo go'aa dalka Ukraine iyo dalgyada kale ee beerahaba inaan lagu iibin karin gudaha dalkaasi, hase ahaatee ay ruqsad u siiyaan in dalalkooda ay dhex mari karaan si loogu iibgeeyo suuqyada kale ee caalamka. Dalalkan ayaa qaarkood waxay si weyn uga taageeraan Ukraine sidii ay isaga caabin lahayd dagaalka ay kula jirto Ruushka, hase ahaatee waxay u doodayaan in haddii ay ogolaadaan sarreenkaasi iyo badarka kale ee Ukraine ka yimaada iyo wax soo saarkoodaba in ay dhaawac u geysan doonto beeralayda wadamadooda. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qaraxii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad, halkaasi oo qof isi soo midaamiyay uu ku dilay 25 ka tirsan ciidamada dowladda, in ka badan 70 kalena uu ku dhaawacay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha golaha shacabka haddana ku simaha madaxweynaha Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad. Qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 70 kale.
Waxaan cambaareynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaareynaynaa, waana ka xunnahay.
Gudoomiye Aadan Madobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gasho qofka isqarqiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda Jaalasiyad.
Waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay ka gaas lagu baabiyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha. Degaan inay naftood u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkood u dhintaan, dhiiggooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, allah uu naxariis unbay dhihi lahaydi, yacnii wax niidumaa kama qabi lahayn. Aygana waa buu diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo darooqay ay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la helaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah, dadaalhayo, aada u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqdii waa ogahay. Laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen, shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacnii ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maaragtay hataa soo darsadeen, yacni argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhexgali karaa. Laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano, qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo, arrintaas shaki weyn ay abuurtay.
gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madooba ayaa fara saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta siduu ku dhacay qaraxan khasaaraha badan geystay kaasoo maantii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isu qarxay qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adagu farayaa arrintaas baaritaan xoogin lagu sameeyo. dimbiiliyaash isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago. Wax la ogolaan kara ma aha in maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaanka ah, xaradooda dhexdooda waxaas ama la soo dhex galaan wax la aqbali kara ma aha. Waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ku celinayaa jawaab lagu qanci karo in kasoo baxdo meeshaas. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dagaal ayaa lasoo sheegayaa in maanta uu ku dhex maro ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinac ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkaasi oo ka dhacay dowladka degmada Waajid, dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa dib u qabsaday deegaanka Goobguduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheena Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maamulka degmada Waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Waajid in khasaare xooggan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka, qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada Waajid sida hadalka uu dhigay.
Area degmada Waajid iyo Buurnaxale, tuulada Buurnaxale yimiraada meel u dhexayso oo 15 kilomitr degmada u jirta niman kii qawaariijka ahaa cadowga ku dhuumaaleysanayay ayaa xogtooda la helay. Ciidamada S N A iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray. Marka sidaas uu dhacay oo halkaas ka dhacay dagaalka.
Marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab?
Dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maantayto. Dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan inta la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin. Dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaallaan oo magaalada ayay dhex yaallaan jabkoodu ummadda dhan way daawanaysaa. Marka dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaaleysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidkii iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbeed inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dheeray.
Dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ADMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka?
Dhaawaca wuu jiraa, dhaawacyo way jiraan, laakiin ilaa iyo hadda wax khasaaroona soo gaaray ma jiraan anaga.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Waajid. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka Goofguduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Xaaladda deegaanka Goofguduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay deggan tahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
nagala socotaana waa V O A Washington. Hay-adda dhaqaatiirtaan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay inay joojinayso adeegyada cisbitaalka weyn ee Laascaanood ee gobolka Sool sababo amni dartood iyo xaaladda oo aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay inay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameynaysaa xaaladda caafimaad ee magaalada? Wariyaheena Cabdikariin Xuseen Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay-adda MSF ay ka baxday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday cisbitaalkii guud ee Laascaanood kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay kala bayd oo ilaa 40 kilomitr u jirta Laascaanood oo ay dhowaan qeyb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto cisbitaalkaas.
sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso isbitaalka guud ee magaalada Laascaano ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirta aan xuduud lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaano sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba wuu u shaqeyn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya ee dhaawacyadaas tirada badan ee lagu dabiibi jiray ama loogu shaqeyn jiray isbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay isbitaalka guud ee magaalada Laascaano,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilliga horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee isbitaalka guud ee Laascaano oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aan. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha kala duwan ee supplies-ka kala duwan ee isbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iideysan jireen bulshada isbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qaybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqeyn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Laascaano. Qaybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qaybta hooyada iyo dhallaanka, qaybta gargaarka degdega ama emergency-ga loo yaqaan, qaybta qalliinka, qaybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah cidii bedeli lahayd, haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdeg ah ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto isbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yiraahdaa in cidii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay isbitaalka guud ee magaalada Laascaano 2019 xilligaas oo isbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhowaad 100 qof oo qaybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qaybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo. Waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaano iyo tuulooyinka hoos yimaada. Cisbitaalka magaalada Laascaano uu ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ee dadweynaha magaalada Laascaano ay ka heli jireen. Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaano.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meel mariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan garowe waxaa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shirgudoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciishe ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyo la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa goluhu uu u gudagalay qodob qodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. Lixdan xildhibaan oo fadhiyey fadhigii maanta ayaa 14 mudane oo ka mid ahi ogol ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. 6 mudane ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garowe.
Halkani waa V O A Washington. Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir socday muddo 2 maalin ah, kaasoo ahaa mid si cilmi ah loogu eegayay dowladnimada Soomaaliya iyo waxyaabihii qaldamay laga soo bilaabo markii dalka uu xorriyadda uu qaatay. Shirkan ayaa waxaa soo agaasimay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee loo yaqaano DAT. Haddaba shirka kadib ayaa waxaa wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow la kulmay guddoomiyaha hay-addaasi Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, wuxuuna weydiiyey micnaha shirkan uu maanta u leeyahay Soomaaliya iyo dowlad iska Soomaaliya.
oo aad baa u naasantihiin waa ku faraxsanahay runahaan muqaabaladan daban shirkan oo forumkii labaad ku qabannay aan qabannay ah danta laga lahaa wuxuu ahaa runahaan dadka khubarada ah ee waaweyn ee dalka Soomaaliya gudhiisa jooga iyo kuwa banaanka jooga waxyaalaha ay ka dalka gudhiisa dalka ku saabsan dhismaha dawladnimo ku saabsan inay si wanaagsan looga wada hadlo taban beebare waxa la soo gudbiyay aad u farabadan oo dhowr iyo labaatan ah waxa doodo la galay runahan aad iyo aad u badnaa oo aan ilaa tobaneeyo doodood ku dhawaa labada maalmood marka waxa laga hadlayay dawlad iska Soomaaliya laga soo bilaabo 1960-kii ilaa maanta asharada laga bartay maxay ahaayeen maxaa soo khaladnay maxaa inoo saxmay wixii aan dhaxalayna maxaa burburiyay iyo maxaa mustaqbalka sideebaan u iftiiminaa si looga baxo dhibaatooyinkan dalka ragaadiyay ee muddo dheer runahan ula dhaqaaqilaa
waa garta marka dadka aad doorateen oo warqadaha cilmiga soo bandhigay dadkii doodaha ka qayb galay waxyaabaha ugu badan oo ay u arkayeen mushkiladda dawladnimada inay haysato idin soo baxay aad aragteen maxaa ka mid ah
horta si wanaag dadka ka soo qayb galay shirka waxa hoos gareeyay oo marti galiyay saddex jaamacadood oo waaweyn oo dalkeena laga yaqaano sida jaamacadda Hormuud, Banaadir iyo jaamacadda Muqdisho waxa ka soo qayb galay 19 khubarada ugu waaweyn oo jaamacadaha Yurub iyo Mareykan macallimiin waaweyn ka dad kale oo aad iyo aad u fara badan oo dalkeena gudhiisa jaamacadaha gudaha dalkeena jooga ayaa ka soo qayb galay taban dadkaasi waxay focus gareynayeen oo ugu muhiimsanaa runta marka la yiraahdo gafabkii la soo galay qayb kamid ah yaani midalan dalkeena sideebu u soo dawladnimadu u dhaqantay taban warqadaha la soo gudbiyay waxa kamid ahaa dalkeenu 1960-kii reer galbeed marka loo yimaado ineena wax weyn ka baranin oo waan la dirirnay muddo dheer baan la dirirnay kolkii dambana talyaani oo system fiican aan haysanin dagaalkii labaadna lagu jabiyay ayaa la ino dhiibay inagoon marka reer galbeedkii wax ka baranin xadaaladeenii iyo albaxnimadeenii islaamkana aan si fiican u hirgelin karin ayay dawladdu dhalatay dawladdu markay dhalatay warqadaha la soo gudbiyay waxaa kamid ah inay ishortaagtay ama ay mararka qaarkood la dirirtay dhaqankii ummaddu lahayd odayaasha iyo culimadu ay dadka hoggaamin jireen iyo diintii ummaddu lahayd oo run ahaan lagu dhaqmi jiray si xoog badan in labadii iyo dawladii la isqabadsiin kari waayey oo la heshiisiin kari waayey ama aan la isku waydayinba ina way isu baahan yihiin oo labadan tiir buu dalka ku dhisnaa labadaa tiir uu ku dhisnaa marka iyo dawladnimadii yaa isqaban waayey
waxyaabaha Dr. Cali oo laga guntay dadkii aqoonyahanka ahaa ee goobta ka hadlay ee sida gaarka ah xusuusta idin kugu leh marka loo fiiriyo hanaankii wax loo soo gudbiyay waxaad ka tilmaami karto oo aad dhageystayaasha la wadaagi karto ma jiraan
runahan markii loo fiiriyo professorada qaarkood halugyaal aad u culculus ayay keeneen oo dalkeenu meeshu ka soo kharrimay darinta marka la tolaayo waa la falkiyaa daritu meesha ka soo halowday falkintaas hore inaan si sax loo soo dhisin qawaaniin saxna lagu ma dhisin tashi saxna lagu ma dhisin islaamki iyo lagu ma dhisin u sheedi saadaraadeed wax soo kharrimay baa si tartiib ah u dubay wax weyn oo dhismay ma dumin wixii la dhiseena wuxuu ku dubay siyaalo oo dhib yar buu ku dubay dadkeenu marka run ahaan waxay u baahan yihiin si oo degan oo miyir qabta inay dib ugu dhisaan marka danta laga leeyahay abxaad research kaas oo dhan ilmi baarisaas oo dhan danta laga leeyahay waxa weeye wixii hore inaan duruus ka baranno ugu dambeyna mustaqbalkeena si ilbaxnimo aan u dhisno oo la soo celcelinin gafkii hore dadka waxa caqli xun dad ku noqday meesha ku socdeen oo hal kilomitir maanta la soconaya ama gafkii lasoo galay dhammaantii dib u soo celinaya waxaan isleenahay geedi socodkeena waxyaaluhu la hakanaya waxaa ka mid ah dadka qaarkii oo madaxooda ay ku jirto gafkii lasoo galay inaan dariiqa si saxa loo sameynin
marka lasoo ururiyo marka wixii cilmi baaris halkaas lagu soo bandhigay wax la isla gartay inaanay Soomaalidu weli isla fahmin oo la isla qaatay ma jiraan
taban qodobka ugu muhiimsan oo shirkan marka la fiiriyo sababta loo qabtay iyo waxa laga dooday iyo waxaas oo dhan haddii lasoo ururiyo waxaanaan weli isla afgaranin Soomaalidu. Dalkeena 36 sano maxaa soo meeshu ka yimid waa ognahay farxadii xurriyada lagu farxay. Maanta wixii aan maalinta ku fikireynay iyo maanta siduu yahayna cirkii dhulka inta isu jiraan bay isu jiraan. Weli marka waxaan la isla baarin oo laga heshiinin oo la isla taataaban oo la soo gorfaynin wixii waxaan keenay gafafkiibaaban shirana lagama qabanin macna leh doodna lagama gelin. Waxaa marka dhici karta shirkaniba inuu yahay shirarkii ugu horeeyey hadduusankii ugu horeeyey ahayn oo sida looga hadlo u malayn maayo in la dhihi karo shirar waxaa loo qabtay dalkeena maxaa soo burburiyey oo maxaan soo khaladnay isagayna hadafku ahaa in madaxweyne iyo madaxweyne la'aan ma aha ee dalka iyo dowladnimada soo khaldantay.
Waa gartay aqoonyahankii marka diyaartiin doodaha noocaana ayaad wadaan cilmi baarisyaal la soo bandhigayaa shirar noocaana waad qabanaysaan sidaan aragno. Yaad rabtaan marka aragtida aad keenaysaan inay ku dhaqmaan oo wax ku bedelaan haddaynan dowladdii Soomaaliya ee afkaarta aad keenaysaan aysan aadan u gudbin karin ama aysan toos u qaadinayn sidee arrimahan u dhaqangalayaan waa islidiin?
Run ahaan markii la fiiriyo dalkeena maanta siduu yahay dalka aadka u weyn ee 700 kun oo kilomitir Soomaalidu hadda ay dowladdeena ay degan tahay wax ku dhow taban dalkaas maanta dal isla socda oo midaysan ma aha khilaaf dhexdeen ah ayaa jira. System federaal ahoon aad loo qeexin ayaa jira. Khilaafaad iyo kala maanduwani ayaa jirta dalka dhexdiisa. Taban waxay la tahay maanta marka la joogo na waa si. Sida waxaan hadda mushkiladan looga baxayana waa si kale. Taban maanta marka la joogo dowladda maanta joogta iyo gobollada u kala qaybsanay weli dowladnimada wixii laga rabay maysan hananin. Dalka dhanna baawarkeedu ma gaadho. Dadka shacabka kama xoog badna iyadu oo waxa weeye waa dad iska agno oo siman waaye. Dowladnimada waxaa lagu yaqaanaa in inta kale ka xoog badan tahayo ruuxii la rabo la dhihi kara halkan isaa waad khaldan tahay. Dowladdu ilaa marka ay soo gaadho meel ay inta kale ka xoog badan tahay markii la heshiiyo leesaan suxu kuno ciidan baan leenahay, baarlamaan baan leenahay, wasaaraan leenahay, madaxweynaan leenahay, waxaan ku heshiisnahay inaa waxaa la khaldin oo ruuxii waxaa khaldana maxkamad la geyn karo. Meesha marka la soo gaadho number 1 dowladda mas'uuliyadda qaadanaysa waay.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar, waxa uu u warramayay wariyaha Cabdicasiis Barrow. Markana dhinaca heesaha.
VOA.
kana qaybii kaari dadana ayaan ugu galeena waxa aad ku soo maqan barnaamijkii umuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sida qodobada wararka caalamka ugu waweynaa aan idin dulmaro. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadada maanta in howlgal la sugayay oo shidaal laga saarayay haan duquday oo taala xeebta badda cas ee Yemen oo kuwa shidaalka qaadaa uu bilaabmay. FSO Saver waxay ahayd mowduuc sanada soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ay ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantani oo uu sabab u ahaa dagaalka sokeeya ee Yemen ay ka dhigan tahay in ay haantani halis ugu jirtay in ay daadato, taasoo 4 jeer ka badan saliidda sanadkii 1989 ay shirkadda Exxon uga daadatay deegaanka Valdez ee gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markab cusub oo loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 cisho ah. Shiinaha ayaa xilkii ka qaaday wasiirkoodii arrimaha dibadda Jin Gang oo ahaa wasiir si furan u hadla, waxaana lagu bedelay wasiirkii ka horreeyay Wang Yi. Ku dhawaaqista isbedelkan ayaa dhacday fiidnimada talaadada maanta ah. Warbaahinta dowladdu ma aysan sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirkan, laakiin waxay timid kadib markii laga waayay muddo warbaahinta iyo fagaarayaasha kaleba, iyada oo la isla dhexmarayay arrimo la xiriira inuu u maqan yahay arrimihiisa gaarka iyo ama loolan siyaasadeed. Wasaaraddu ma aysan bixin wax macluumaada oo ku saabsan xaalka kin, iyadoo la ilaalinayo habka caadiga ee xisbiga shuuciga ee talada haya uu dhaqmo. Ciidamada Israa'iilna waxa ay maanta sheegeen inay daanta galbeed ku dileen 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in rag mintidiin Falastiiniyiin ay ciidamadooda ay kasoo toogteen baabuur maraayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan islamarkaana ay dilaan raggaasi. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay gaariga kasoo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ugu baaqay dalalka midooda Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin. Waxa uu ugu yeeray mamnuucista aan la aqbali karin ay 5 dal oo Yurub ah ku soo rogeen badarka Ukraine laga soo dhoofiyo ee dalalkooda loo soo dhoofiyo, iyaga oo talaabadaas inuu ku tilmaamay inay tahay mid aan ka turjumaynin mabaadiida Yurub. 5 dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa doonaya in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta badarka ka yimaada Ukraine, kaasoo hadda waqtigiisu ku eg yahay bisha September 15-keeda, waxaana heshiiskaasi la doonayaa hadda in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga loogu kordhinayo mamnuucista lagu soo rogay raashinka Ukraine soo saartay inay tahay mid aan la qaadan karin, isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqeynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Jimcihii ayaa xaakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka, waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024. Go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxa ay muddeysay in dacwo dembiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood uun ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024.
Trump ayaa hadda ah musharaxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya tobaneeyo musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee November 2024-ka. Dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baraha gaarka ah ee dowladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhageysi toddobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddayso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan. Laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhageysanayo dacwaddaasi. Dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhageysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee Agoost. Laakiin dacwadoogayaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan. Trump ayaa dhawaan fariin oo ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo. Dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6, 2021 lagu qaaday aqalka Kongareeska ee Capitol Hill. Donald Trump ayay dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwo gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore, madaxweyne Trump, waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York. Laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan. Waxa ugu muhiimsan dacwada koobaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanadka soo socda 2024 bisha May, oo ah dokumentiyo oo top secret ah, dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay oo u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla. Marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa. Dacwo kale oo muhiim ayaa jirta idina fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020-ka. Dacwadii January idina fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda, weli lama sheegin lamana cadeynin. Laakiin sida asigu uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray, marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto, marka laga tago kiiska New York, dacwooyinka kale waa dacwooyin ay dowladda federaalka ku wado. Marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culustaa run ahaantii markii la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo. Marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii markii sharciga federaalka loo fiiriyo.
Haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qaninle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya.
Wax u diiday inuu ololihiisii wadaa ilaa hadda ma jirto. Mareykanka qofka marka la eedeeyo, eedaa macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro, la dhageysto, cadeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa.
Kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaalla gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo, iyadoo dhageysiga la muddeeyey uu ku soo beegmayo doorashada isreereebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada. Ra'yi aruurino hadda la sameeyey ayaa dhammaantood wax ay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga. Haddaba saameyn intee la'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Mareykanka? Maxamed Sheekh Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya.
Madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmaayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba ugu dhaqmay wax Mareykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore usoo sameeyeen maaha wax dad Mareykanka ay arki jireenna maaha wax ku cusub runtii. Laakiin haddaba waxa cusub waxbaa laga bartaa. Waxyaalaha laga baranayo ayay kamid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dembi lagu eedeynaa inuu xisbi weyn kasoo dhex baxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweyne ka Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 wixii ka dambeeyo. Yani waa wax aad cajiib u ah oo wax dadka Mareykanka horey u barteen ma ahan runtii. Laakiin sida saadaalinta ay tahay waxay u badan tahay madaxweyne Trump inuu kasoo dhex baxi doono dadka xisbiga asiga uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah oo tartanka kula jiro oo qofkii madaxweyne Biden la tartami lahaa inuu asiga kasoo dhex bixi doono ayay u badan tahay. Waayo madaxweyne Trump waxaa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah oo haddii qalad uu sameeyo hadduu qalad sameeyo dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin. Marka waa macquul weyn u badan tahay inuu kasoo dhex baxo مر لبعض أسيكا إيه أي مدحوين بايدن أي مركلة ترتمان أو سيدي لما دكون لبعضن كي أترتمان أو كلاتو مركز سؤال شاعه يقول إيشن ده هو سؤال كلاتو لكن waxay u badan tahay madaxweynaha Trump ayuu intaas oo dambiye loo haysto inuu kasoo dhaxbaxo haddana dambiyadan loo haysto haddaan la cadeyn in uu yaacnay wax ila dambiga inta la cadeey aan lagu xukumin oo lagu qaadin uma maleeynaa inay u dhibeyso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadda uu ku jiro intaba
waa markii ugu horeysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida waa kan markale Maxamed Sheekh Xuseen
horta waxaan hore wax hore u dhacay ma aheyn oo madaxdi madaxweyne Trump ka hore sare waxaan kala umaysan sameeynin waa wax cusub laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah dimuqraadiyadda Mareykanka ruuxanti way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah sideedana dimuqraadiyadda faahfaahinteeda ayaa waxay leedahay dulduleelada tan oo kale ayaa kamid ah laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyo intaba way ka xoog badan qof iyo laba qof iyo group is arursada intaba asoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020 ee lagu guuleystay oo wali diidan ayuu xafiiska ka tagay waxa yeelayna waxa waa institutionada xoog badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya marka dimuqraadiyadda Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne maxaa waxa la fiirnaa sharciga wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dambiga oo galo iyo sida dambiga hadba loogu cadeeyo marka taas ayaa muhiim ah tan adduunyada maxay u dhimaysaa ah adduunyadu waxba uma dhimayso waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadda hadba ay liicato way ka sii xoog badataa oo waxyaalaha energy-ga laga helo iyo institutionada in la sii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaca ay caan ku tahay runtii waana tan mid adduunyada inteeda kale oo ga duwan tahay marka iima muuqato inay wax u dhimayso
ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha sheegashooyinkan oo ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020-kii meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday garsoorayaasha ayaa si isdaba joog ah u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii goboladaasi iskaba daa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo barnaamijkii umuraha Mareykankana dhigisiyaal waa naga inta waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
waxaan bashiir cabdiraxmaan iyo aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii umuraha mareykanka markana shiinaha hoggaamiyasha sare ee shiinaha ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankooda uu wajahayo dhibaatooyin iyo caqabado cusub kadibna kulan ay yeesheen 24 qof ee ka mid ka guddiga sare ee shiinaha isniintii warbixintan oo ay qortay AFP waxa noo soo koobay Jamaal Axmed Ismaan
saraakiisha ugu sareysa dalka shiinaha ayaa sanad walba isugu yimaada dhamaadka bisha Luulyo kulan si ay u eegaan xaaladda dhaqaale ka hor fasaxa xagaaga ee bisha August. Sanadkan waxay kulmeen iyadoo dib ay uga soo kabsanayaan dhibaatooyinkii COVID-ka oo waddanka labaad adduunka ugu dhaqaalaha badan taas oo qayb ka ah gaabis ku yimid kharashka dadka ay bixiyaan ee ay ku adeegtaan. Kulanku waxa uu tilmaamay in howlaha dhaqaale ee hadda socda uu soo wajahay caqabado hor leh oo ay ugu wacan tahay baahida gudaha uu ku filnayn caqabadaha shaqo ee shirkadaha qaarkood khataro badan iyo kuwo qarsoon ee meelaha muhiimka ah ka jira iyo jawi adag oo dibadda ah ayaa lagu yiri war laga sii daayay telefishinka dawladda ee CCTV. Xafiiska boo ayaa isku raacay isniintii in shiinuhu fuliyo xeerar dhaqan-dhaqaale oo saxa oo wax ku ool ah oo xoojinaya xeerarka ka hortaga iyo kaydka siyaasadda sida uu sheegay CCTV. Kulanka oo uu madax ka yahay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sidoo kale ku baaqay dadaallo lagu ballaarinayo isticmaalka gudaha iyo hagaajinta siyaasadda hantida maguurtada ah ee waqtiga ku habboon ayaa warka lagu sii daray. Xog dhaqaale oo aad u liidata ayaa socotay bilihii la soo dhaafay, waxna ay sare u qaadeen baaqyada mas-uuliyiinta si ay u soo bandhigaan tallaabooyin wax lagu qabanayo arrintaasi. shiinaha ayaa sheegay in dhaqaalihiisu uu kordhay 6.3% rubicii labaad, taasoo aad uga liidatay saadaal ay AFP ku samaysay falanqeeyaal sheegina inay gaari doonto 7.1%. natiijada niyadjabka ayaa timid inkasta oo marka la barbar dhigo sanadkii hore, markii waddanku ay ku dhufteen dhowr mar oo COVID dartiisa loo xiray, magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaalla ay hadda wax isbedeleen.
warbixintii wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheer ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kuntu waraas dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ka bilaabatay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta uu horseedka ka yahay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. dadku dagaalamay iyo weliba beelo kale ka wada dowladda federaalku ay taageero u siinayso qaabka ugu wanaagsan ee dib u heshiisiinta loo keli karo, mise waxaa ka haboon ee dib u heshiisiintu noqoto mid guud oo dowladda iyo dhaqankuba ay ka qayb galaan? mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ku xeel dheer ama khabiir ilaa dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faanlooda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Marshaale.
Waxaan aad ugu faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oo maaragtay oo V O A da. marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, waxa weeye madaxweyne Sheikh Shariif, madaxweynihii hore Soomaaliya, tallaabada uu bilaabay waa tallaabo aad u wacan in lagu garab galo oo dowladdu ay ku gacan siiso aysan ku ekaanin halkaasi. Soomaalida dhammaan meelaha ay ku wada nool yihiin guud ahaan dhibaatada ka jira waa dhibaatooyinka gaajada, waxaana dagaalada keena u halbiyo la-aan iyo cawskii oo laisku dagaalayo iyo maaragtay iyo xagga siyaasadda. marka tan hadda oo Sheikh Shariif ka bilaabay goob Hirshabeelle waa mid dhibaatada ay keentay daaqsin iyo waxyaabo lamid ah. marka waxaan soo jeedinaynaa waxa wax kale ma aha in la ballaariyo oo meel walba oo Soomaaliya dhibaatada ka taagan dadka deegaanka inay u kacaan dowladda inay ku kacan siiso si loo ballaariyo ay dadku u gaaraan dib u heshiisiin ballaar.
Maxamed Cali Xaaji MP, aad iyo aad baan usoo dhaweeyaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweyne hore oo Soomaaliya hawsha uu isku maamulaya asaga isku amray oo isaga isu diray caaqil wakiil baa layiri wakiil asaga is diray. marka waa is diray waana ku maadsiyey, laakiin haddee fidiisu ka bilaabay waandar cashira talaqaladuna deliishadaan umalaynayaa waa fiican yahay, laakiin halkaas lagama rabo inuu maarat ku ekaado madaxweynihii Soomaaliya. waxaan rabaa xataa gooj cadda inuu tago oo kan gardaran uu dhowaan war waa gardaran tahay oo gartaada qaawaan habaf, laakiin wuxuu ka degaa Hargeysa ka degaa Garoowe u dhahaa maxaa haysan
waa tahay Marshaalo. meelo badan ayay dagaaladu ka socdaan. Soomaaliyana wax badan baad ka shaqaysay hay'adahan humanitarian camp ee aadna iyo nabadaynta ka soo shaqaysay. ma tahay wasaasuhaashiisii meeshi ugu habboonayd ee Soomaaliya ka heshin, maadaama meel walba ay xiisada ka taagan yihiin mase in la ballaariyo ka mudan? Soomaaliya waxa keliya ay u baahan tahay waxa waaye in aad iyo aad loo ballaariyo oo salka hoosena laga soo bilaabo si dib u heshiisiin waarta oo Soomaaliya, maadaama nabaddii hadda ay kasoo bilqaamayso ay maaragtay leerkii nabadda ay kasoo socoto oo aan isleenahay ayaa soo socda inay nabaddu meel walba gaari doonto. laakiin taa waxaa mas-uuliyaddeeda leh dowladda federaalka, aan maaragtay aan ku bogaadinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo kan amnigaba saddexduba inay ka wada shaqeeyaan inay ballaariyaan dib u heshiisiinta, ay dib u eegaan nimanka oo gobol walbaba ama federaalka ha ahaado maamul goboleedyada dhaqanka, in dhaqanka ku haboon yihiin inay maaragtay wadacaajood ka shaqayn karaan mise dhaqankii way gabeen shaqadoodii, kuwa gabayna in kuwa cusub loo magacaabo oo dadkoodii unaxaan ay maaragtay u turxaan baxaan ay daacad u noqdaan si aysan u imaanin dhimasho iyo maaragtay baraka aada u ballaaran oo caalamkuna ay dib aad arrintaas ku noqoto oo dibdejin iyo dhibaatooyin badan ay beri keeni karaan. marka in aad laga hortagaan dabaarintaas.
Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya hore usoo noqday waa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee magaca weyn ku leh Soomaaliya, waana loo soo joogsanayaa meel kasta. maxaa ku jawaa haddii madaxweynuhu intuu ka bilaabo Hirshabeelle kadibna uu qeybaha kale u gudbo waa Sheikh Shariif Sheikh Axmed? haddii uu madaxweyne Soomaaliyeed yahay Sheikh Shariif, madaxweynihii Soomaaliya hore waa la og yahay
uu sidaas u fakarayo inuu mas-uul soomaaliyeed yahay geda ha tago dhibaata ka jirta, goocada ha tago dhibaata ka jirta, maxaa ku yidhaahdaa galmudug ha tago. Dhinac walba maantay howshaasi uu bilaabay waa howl aad iyo aad u adag. Hadduu nooga baahdo hiil iyo hoona ama waana garab taagannahay, hadduu reerkiisa wax ka qabtay aad iyo aad bu ugu mahadsan yahay. Haddii uu reer kale usii gudbayana kaba sii fiicanba.
Waxaad la soo shaqaysay mashaarku hay-adahan dhinaca bini-aadamnimada iyo kuwan dib u heshiisiinta, door intee le-eg buu ka heli karaa Sheikh Shariif? sida hadda MB uu sheegayo gobollo badan iyo deegaanada badan baa u baahan dib u heshiisiin si loo baahiyo, taageero intee le-eg bay hay-aduhu ama dadkan ama dowladda siin karaan?
Waxaan qabaa in Xasan Sheikh uu siin karo madaxweynaha dowladda federaalka kumilgaarka isagoo ka faa'iidaysanaya 40 sano hore uu madaxweyne ka yahay. Waxaan qabaa madaxweynuhu waa madaxweynaha keliya haddii wax laga sheego maanta cidna uusan xelinin. Waxaan odhan karaa marka inuu aad iyo aad dhanka nabadgel dhanka maaragtay dib u heshiisiinta gobollada Soomaaliya, Soomaaliya way wada hulucaysaa. Waxaan leenahay mudane madaxweyne Hiiraan waxa ka socdo dib u heshiisiina loo eego, Gedo waxa ka socdo, Jubbaland dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo, Gedo dhexdeeda Luuq iyo meesha la yidhaahdo Doolow dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo. Waxaan leeyahay meesha hadda ay ka bilaabtay Sheikh Shariif in lagu xoojiyo oo wadamada caalamka meesha caalamka inuu madaxweyne u amro uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan. Waxaan rabnaa guusha uu hadda ka gaaray argagixisada oo 100% koonfurta Soomaaliya kasoo gudbiyey oo Heshabeelle laga soo tallaabiyey, galmudugna dhowaan laga soo tallaabin doono. Waxaanu rabnaa inta kalena in lagu wada goobto oo warshamsi lagu wada qaado, oo waxaynu rabnaa in caalamku iyo Soomaalidu dib u heshiisiin dambeysa u baahan ay maanta noqoto madaxweynihii u horseeda amniga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda waarta inaan noqotaan ku rajaynayna.
Ugu dambeyntii Maxamed Cali Xaaji, maxaad talaa oo u soo jeedinaysaa dadka isku dayaya dib u heshiisiinta Soomaalida oo aad u adag tahay oo horseedka ka yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxweyne hore Soomaaliya oo dadaaladaas hadda socda isagu qurseed?
Anigu horta waxaan ogaa oo aad iyo aad ogaa dowladdii federaalka dhaqaalaha ku bixiso la garabistaagii garab istaagtay Puntland xagga dhaqaalaha dib u heshiisiintii markii dowladda federaalka Cabdullaahi Yuusuf ay bilowday. Shariifkana waxaan leeyahay Shariifo waad maasal tahay, horaa u soco, gada tag, goojacata tag, garowa tag, galmudug tag, meelo badan baa lagaaga baahan yahay. Hiili hoono gura karab taaganna dowladda federaalka waxaan leenahay oo Shariifka ka harine dhaqaalaha la garab istaaga.
Waxaan rabaa fursadan anoo ka faa'iidaysanayo oo nabadeynta Soomaaliya ah in aan maanta shacabka Soomaaliyeed meel aliyi meeshay ku nool yihiin aan u bilaabay 3 neef oo halaad oo geel ah in maanta wasiq ilaa beri la geyn doono oo lagu bixin doono in dalka iyo dadka iyo dunyada loo duco qaado iyo wadamada ku hedaarsan nabadda ka bilaabanaysa koonfurta Soomaaliya, galmudug iyo Hiiraan inay meel walba gaarto. 3 halaad anaa waxaan u sameeyey mutadawac ahaan inaan ku taageero howlaha laga bilaabo dib u heshiisiinta. Waxaan ku rajaynayaa ducada inuu Ilaahay Soomaaliya aqbali doono gudaan.
Waad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ah khabiir ku heldheer arrimaha dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo nabadeynta iyo siyaasadda ka faanooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontii gaabaynta inoo joogtayteen markaa wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadeeda cadan ku sii dhawaanaynaaye markana dhinacii heesaa.
Armudii xal jacayl naftayda doogashada armo idilla ashqino armo di hal jacay naftayda doogashada haddoo walmi doogta digay armo muhammay gudara qabrigay dadaxshayo diwaanka diwaanka armaan gala Oh, duwal me dugta digay arwanay gudara obigay dadaxayo diwanka diwanka arwangala ku chaal naftay dana andoway armadi gador satayo indagay guday risayo dafista melakale daymo daymo yani go ku chaal naftay dana andoway arma diga dorsata lindata ay gudairisayo dahista melakale dantena adahayo salada gudainaya adu adu aitirna haya ya ahmadi gabto kanthena adahayo kalata khudainaya agoi dirna haya diga rahmadi gabto gigunno qada inaan tooriga munayn armay dan tu caawisa gigunno qada inaan tooriga munayn armay dan tu caawisa hatay dibero markiyadu talaagu xiray armaad abadanada dadada dadada kayelata hadii hodan dibero markiyadu talaagu xiray armaad amadanada dadada dadada kayelata ano ano ku taado chikhi guna ku doonayo kun haada bar ku guxiray armaad xadii doorisayo dowaqta meela kale ano ano ku daado chikhi guna ku doonayo kun haada bar ku guxiray armaad xadii doorisayo dowaqta meela kale tena adahayo salada khudainaya agoi dirna haya qalbi gar rahmadi gato tena adahayo ku deenaya adu adu ay tirna haya
codka macaan ee bk waxay gabagabo ahayd cadeyni galabnimo intaan mar kale caawa xaggiina saacadda markay tahay toddobada fiidnimo ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.